Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja.
Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Jeg fant på en vits for 4 sekunder siden. Kan jeg teste den på dere?
Ja, takk.
Kjør. Ok. Hva heter telefonen til sjørøverne?
Arr-phone.
Ok, da vi går.
Hei og velkommen til Fab-podden. Ny uke, ny episode. Det mandag. Jeg gleder meg skikkelig. Det lenge siden vi har snakket sammen nå. Og skal vi ta en kjapp runde på bare det siste som har skjedd, som var 17. mai. Hvordan så har dere hatt det på 17. mai?
Sykt bra. Sykt bra.
Ja?
Ja, jeg gjorde det jeg elsker aller mest. Bare være ett sted. Og da altså i min egen hage. Folk bare kom og gikk. Det litt sånn 17. mai og nyttårsaften. Det sånne jævlig dager hvor man liksom skal ha så mye planer. Dritt i det. Bli der du
Ja, dere lagde en liten festival i hagen. Ja,
vi
hadde
det digg og godt.
Jenny?
Nei, det, jo bare, det ble, har jo plutselig blitt barnas dag da. Det var jo min dag før. Jeg var jo dronninga av 17. mai, stod på Solli plass og pumpet armene i været i ulike selvsydde festøkter år etter år. Men nå er det liksom, nå er det barna sin dag. Og da må mor passe på ikke drikke for mye, og så må mor gå og leie barn rundt på stilter, og her er du en potet og en skje. Neida. Det barnas dag. Det jo ikke min dag. Jeg liker jo ting som, hvor jeg kan ha det gøy. Men det beste med 17. mai for meg 18. mai, å se folk som går walk of shame.
Ja.
Og fordi mor ikke var dik så mye på 17. mai, så var jo ikke jeg så veldig fyllesyk på 18. mai. Så jeg liker da å være ikke fyllesyk, stå der med allværsjakke og tunger og se på gutter og jenter som går rundt i byen på vei hjem fra narspill, eller pooling, selv hva de har gjort.
Tar du med deg barna dine ned til byen 18. mai?
Jeg skal gjøre det når de blir litt større.
Okay.
Og skal vi på safari, jenter. Alle skal vi se på det. Se. Men jeg så den beste walk of shame-en okay. jeg noensinne har sett 18. mai. Dette en jente, og hun går langs Sankthanshaugen, altså Ullevålsveien, det vel kanskje det heter der?
Ja.
Ullevålsveien. Og hun har på seg knallrøde strømpebukser, sånn som man har under noen stakker, og så har hun på seg bunadsko, Og så har hun en svær gutte-t-skjorte med en sånn rockband-logo på, Hot. Og en plastpose i hånden.
Yes.
Hun eide det! Og hun gikk og snakket høyt i mobiltelefonen og bare var sånn, han sa! Altså bare, hun var konge. Og hvis du hører dette, jeg hyller deg, for du eide det. Hun bør ikke gjemme seg helt tatt. Og de der beina hennes i liksom strømpebukser ser rart ut uten bukse. Hun så ut som en sånn narr. Sånn i gamle dager, hun bare hadde strømpebukser. Og liksom,
hadde en sånn hatt med sånne bjeller.
Nei, så hun var helt episk.
Ja, hot. Mm.
Og dere da, Ingrid, som jeg bare sier.
Du kan starte lysene.
Ja, min var same procedure as last year. Ikke sånn kjempe mye å melde. Jeg var på P3-morgen tidlig om morgenen. Det var kjempehyggelig. Startet der, og så var det frokost på Snarøya. Sammen med noen venner og, som bodde i London og hadde noen venner med seg fra London. Da. Så det var litt spennende. Og, we were talking about all morning, how we Norwegians celebrate 17th yes. of May. If you have, do you have a day that's special for you, like we have 17th of
And
May?
And this is a festtrakt. Det bunad. It's not the
yes,
same.
Yes, it's not. It's a bit complicated to describe, but I've made yes. this myself, and the other dracts has other yeah. traditions.
And if you're from a little place called this. Jeg hadde også praten om bunadene. Men hvordan synes du det å snakke engelsk etter at man ikke har reist på lenge?
Vet du hva, jeg synes det helt, helt merkelig. Og i tillegg hvertfall når det litt britisk engelsk, litt dansk engelsk, litt amerikansk engelsk.
Nice.
Ja, da begynner jeg å slite. Og jeg har bodd
du snakker jo britisk.
Jeg har det egentlig i meg. Jeg har snakket sånn skikkelig sånn bred Yorkshire. it's not fucking funny. Men jeg kan det egentlig Men så jobbet jeg i fengsel en liten periode Og da jobbet jeg på avdeling for utenlandske innsatte Og der var det veldig mye forskjellige typer engelsker Ofte ikke så folk som ikke kunne sånn kjempe med engelsk da. Så da engelsken min ble broken So after that, I talk like
this. Det verre ting som kan bli ødelagt i fengsel da. Hvis det sånn, jeg var i fengsel og engelsken min ble ødelagt Så jeg tenker sånn, fremtiden min
Very Rom. Nice British accent was broken.
Nei, jeg synes det er ille. Jeg var i Sandefjord på 17. mai. Vi har jo feiret 17. mai på en hytte. ute mens det har vært lockdown. Er det 2 eller 3 år? Det drev jeg har liksom diskutert det. Husker ikke. 3 år. Ja, 3 år har jeg vært på hytte da. Mm. Så overraskende hvor vanlig det føltes at det var tog og alt igjen. Og skikkelig hyggelig. Og vi har også snakket engelsk, fordi kjæresten til venninna mi er engelsk, eller skotsk.
Ja, hvordan gikk det med deg?
Det gikk veldig bra. Det var akkurat samme jeg kjente meg så igjen. Det var sånn, han hadde på sånn skotsk kilt og så helt fantastisk ut, så det var veldig gøy. Men nei, skikkelig deilig. Og så har vi Borgertoget, som i Sandfjord, som ikke en Oslo-greie. Finns ikke Borgertog i Oslo?
Ja, Borgertog?
Det er borgere som går i tog her.
Ja, men det er barn. Men her er det liksom alle
foreninger og sånn.
Ja, barn kan gå i Borgertoget. Men det er fotballen. Det er ikke liksom skoleklassen. Og så er det sånn korps, og det er sånn nydelig trommekorps i Sandfjord, som er sånn, det treffer så hardt hjertet.
Trommekorps.
Ja, det var skikkelig deilig.
Men hvordan går det med dere da? Lysne, hvordan går det?
Det går bra.
Men hvordan går det egentlig?
Egentlig så jeg en litt lettet drama queen. Jeg har nemlig trodd at vi skulle ha en slags apokalyptisk uke som ikke skjedde på grunn av en liten misforståelse på apoteket.
Oh, nei.
Jeg var hos legen denne uken, og så fikk jeg noen resepter og sånn, og så skulle jeg innom apoteket rett etterpå for å hente ut medisiner mine. Og så kom jeg inn der, og så ser jeg at det står liksom sånn håndskrevet lapp, ingen kortbetaling I dag, kun kontant. Så tenker jeg sånn, ok, jeg har 200 kroner, kanskje det holder, kanskje jeg har fått frikort. Så jeg går frem og skal hente medisinene mine, og så er det ikke nok da. Og så sier jeg, ok, men vet du hva, beklager, jeg bare går på et annet apotek, så får jeg det fiksa. Og hun bare, nei, men det ikke kortbetaling I hele landet. Og jeg bare, hæ? Bare, har du ikke lest VG? Jeg bare, nei.
VG?
Hun bare, og det kommer til å vare en uke. Jeg bare, hva? Og så sa jeg bare, hun sa at det minibank rett utenfor da. Så jeg bare, ok greit, jeg går ut dit. Tenkte jeg kom dit, det var ikke spesielt lang kø. Jeg tenkte, nå jeg en av de tidlige. Det har sikkert blitt publisert på VG for 2 minutter siden. Nå skal jeg ta ut, dette kommer til å være en uke. Hodet min spant, ikke sant? Og var sånn, ok, hvor mye penger trenger vi for å overleve for en uke? Skal jeg ta ut 10.000? Så var jeg sånn, nei, men det kommer til å komme andre bak meg. Det kommer til å bli store saker, det ikke mer kontanter I bankene, ikke sant? Tok jeg den der, så tenkte jeg, Andreas, 100 og jeg, vi kan klare oss på 2.000 kroner på en uke. Tenkte jeg. Så jeg tok ut 2.000 kroner I kontanter. Og så tenkte jeg, ok, jeg går og kjøper meg en bolle. Jeg var litt sulten og sånn, så jeg gikk og kjøpte meg bolle og koste meg. Og så kom jeg inn på apoteket, og da står hun dama som jeg har snakket med da, og vinker meg bort og bare, hei, der var du! Og så kom jeg bort, og da det for det første dannet seg lang kø bak meg, for hun har jo ordnet med medisinen min, ikke sant? Og kan ikke avbryte det mens hun står inne I systemet sitt. Så hun ventet på meg.
Du hadde tatt en bolle.
Ja, jeg var på bakeransen og kjøpte meg bolle og stod I kø og koset meg, og bare prøvde diskret å putte den bolleposen ned I vesten. For da var det lang kø. Og så kom jeg frem, og hun bare, ja, fikk du tatt ut? Jeg bare, ja, her, og betalte og sånn. Jeg bare, herregud, tenk at det skal være en uke. Og jeg tenkte på alle butikkene som kommer til å måtte stenge, ikke sant? Det kommer til å være en nasjonal krise. Hun bare, en uke? Skal det være en uke? Jeg bare, ja, det var det ikke det du sa? Hun bare, nei, vi kommer ut og fikser det snart. Det jo sikkert over om et par timer, liksom.
Jeg bare, åh! Verden raste sammen fordi du ikke hadde... mulighet til å betale med kort.
Ja, man begynner å tenke sånn, altså, går Norge under nå, skal vi tilbake til Steinalda, kommer strømmen til å skru seg, blir det vann I krana, ikke sant? Man blir jo helt der, fordi alt henger sammen med alt, og hvis ikke det går an å betale med kort lenger, ikke sant? Kanskje bare alt faller sammen.
Men visste ikke at det var så, at du var så krisemaksimert
det? Nei, egentlig ikke, men det verste at jeg gikk jo inn på, først gikk jeg på NRK, og der sto det ikke noe, så tenkte jeg, dette tidlig, ikke sant? Jeg har ikke rukket å skrive om det da. Gikk inn på VG, leste hele artiklen, det sto ikke noe om at dette kom til å være en uke, men jeg stolte blindt på hun bak I kassa. Jeg hadde altså misforstått henne, jeg vet ikke hva hun egentlig
Jeg synes ikke det så veldig krisemaksimert å ta 2000 kroner.
Nei, det sånn. Problemet at kontanter I vår tid ganske vanskelig å få avsetning for. Jeg skulle på butikken rett etterpå, eller samme kveld da, og handle. Da gikk jeg gjennom den innom, som en ny butikk som har åpnet på Grunnlokka. Rema 1000 har startet en sånn innombutikk.
Oi, spennende.
Ja, litt sånn nytt konsept. Der det ikke vanlige kasser, der det bare self-service. Og jeg sto der med kontantene, og det var sånn lite sånn avlukke på siden der du kunne betale med cash da. Og jeg sto der I kø I 5 minutter og bare, hallo.
Men var du liksom på ekte bekymret?
Ja,
så litt negativ for sant? Du synes det var litt ekkelt liksom?
Altså, jeg koser meg litt når det skjer noe sånt.
Jeg også, sånn, jeg vet sånn, det jo ikke hvor krise blir, men det blir sånn, tenk om vi må ut I skogen og finne mat.
Ja.
Tenk om strømmen skrur seg, så må vi tenne I peisen. Jeg elsker jo sånn unntakstilstand, når ingen alvorlig syke. Eller, ja, liksom. Enig. Det jo ikke, jeg vet ikke om det fare for
livet. Tenk om strømmen går, da kan vi tenne I peisen.
Og jeg synes det så spennende.
Ja, så kjempespennende. Det var sånn første dagen med pandemi også, så jeg var kjempespennende. Jeg var så skammet meg litt, for jeg var sånn, wow, det så spennende.
En gang så kom jeg, og så startet, jeg får jo alt til å være positivt, liksom, I hodet mitt. Jeg jo en golden retriever-valp. Men jeg kom hjem en gang, og så sa Thomas sånn,
Det vannlekkasje I taket I en leilighet I femte etasje. Verandaen vår, det går liksom vann ned på kjøkkenet. Og det, det så tok ett sekund så tenkte jeg sånn, kanskje vi må bo på hotell? Jeg tenkte vi må få oss advokat. Tenkte at det var stas, liksom. Nei, nei, det helt skadet.
Men vet du hva du kan kjøpe for alle de konatene?
Nei.
Prostituerte. Hvordan går det, Bergtun?
Det var avgang. Nice avgang, Mari. Wow. Nei, det går bra.
Hvordan går det egentlig?
Ja, det går greit.
Hvordan går det I kroppen?
Nei, ikke sant? Det var akkurat det jeg skulle snakke om. Og det vet du, fordi jeg og Mari var på fabrik dagen før 17. mai og sydde I panikk. Eller jeg gjorde det da. Mari drev å jobbe med andre ting. Fordi vi skal ha fotoshoot I dag. Det litt få dager igjen til å sy, så jeg måtte liksom sy for hele livet. Og så energien tilbake, ikke sant? Jeg har det ganske bra I kroppen, selv om kroppen har blitt større og babyen vokser liksom. Og så glemmer jeg det, at jeg har en annen kropp enn jeg hadde da for et 4 måneder siden da. Så jeg går og ser syr, og så gleder jeg meg til å lage bukse. Siden, ja, en uke siden nå, det forandrer seg fra uke til uke. Men, nei, så jeg var på HQ sammen med deg, skulle sy meg en easy piece pants, og tenkte sånn, jeg må sikkert sy en størrelse større enn det jeg vanligvis gjør. Og så diskuterte jeg og Mari sånn, hvilke endringer burde vi gjøre? Tar den 7 centimeter opp, sånn at den blir høyere opp på magen? Masse div endringer. Og så testet jeg det, og jeg kjente sånn, når jeg sydde igjen, så bare, åh, dette jeg koste meg så sykt, dere vet alle den følelsen.
Ja. Du fikk en sånn høy.
Jeg fikk en så sykt høy.
Ikke har sydd på lenge, sett seg, og ja. Hvis du begynner nålen å gå, så merker jeg at pulsen bare, I'm home.
Jeg vet det. Og så, bare, og så tenkte jeg sånn, åh, herregud, jeg gleder meg til å prøve den, jeg gleder meg til å se hvordan den blir på. Og så setter jeg I strikken da, på isbis, for den tar jo veldig kort tid å sy den buksa, og tar den på. Og så bare ser jeg meg I speilet, og så filmer jeg hele prosessen, og jeg har filmet alt, og snakket, og voiset, skal lage gravidbuksefilm.
Har du filmet hvordan ansiktet ditt bare...
Gikk fra å være glede til fullstendig sorg. Ja. Nei, nei, jeg tror ikke jeg fikk med det, men det var det som skjedde. Jeg ser på meg selv, og så ser jeg en sånn gigantisk, altså jeg vet ikke, noen sirkusmann, som på en måte faktisk spiser man seg litt sånn baggy, ikke sant?
Men kjempevitt,
kjempesvær. Og så har jeg lagd den enda større og høyere opp foran. Så det på en måte, det blir... Og jeg føler jeg bare... Og det første reaksjonen var å bli sur på Mari, fordi hun hadde hjulpet meg med tilpassningene. Så jeg var sånn, du vet sånn når du blir sur på mammaen din, liksom, fordi hun hadde hjulpet deg med noe, sånn følelse var det.
Det var akkurat det jeg følte at du ga over til meg også.
Jeg var sånn... Og så kunne jeg ikke innrømme helt at jeg var sur på deg, men jeg gjorde det. Jeg klarte ikke å holde det inne. Og så etterpå gikk det over I gråt, fordi jeg var lei meg, fordi på en måte, vi skulle ha skjut. Du skal se ut som en sånn sirkusartist. Du vet, sånn med sånn rødmusa nese og kjempehofter. Ja, ja, ja.
Gigantiske bukser sånn med rockeringer.
Ja, rockeringbukser. Ja, det var sånn. Og ingenting gikk inn, på en måte, noe sted.
Men det går ikke, det skal ikke inn, gå inn, det skal bare ut. Helt til noe skal ut av
underlivet ditt.
Ja. Men Mari, du som på en måte, for Bergtun, du jo glad I crop tops. Ja, du har jo sånne stramme bukser. At, men var det et problem, Mari? Du som ser det fra utsiden?
Ja, jeg så det bra ut? Nei, det så jo ut som en stor bukse. Men jeg prøvde mitt beste, som en mor gjør. Ja. Å komme med masse gode løsninger. Ikke sant? Få fram litt hud, ta den litt inn. Åh, det var så mye motstand.
Alt var feil.
Det var helt fantastisk. Jeg bare tenkte sånn.
Så til slutt så sa jeg meg sånn, nå du egentlig bare litt vrang.
Ja, nå har
og
du sagt deg litt bakpå.
Jeg var sur, liksom. Det var før jeg begynte å gråte. Så ja. Men I hvert fall, så det endte meg bare å sy. Altså, jeg trengte ikke gå en oppstørrelse opp, så nå jeg sydde den I en størrelse mindre, gjort de samme endringene, og nå okay. sitter den ganske mye bedre.
Og du nå det tilbake, høyden. Ja. Du trengte bare å kutte den til en shorts også For å få litt hud
Så det blir hjelp Og så det en ting til som gjør at jeg gleder meg til shoot I dag Og det var at når jeg stod I speilet og sminket meg I dag Og så har vi sånn lys litt sånn bakfra I speilet Så ser jeg på skinnet på liksom Sjakan at det bare har samlet seg masse sånn dun
Ja, masse dun
Gjør man det? Gleder meg til shooten med dere
Som en kylling?
Ja, jeg så ut som en liten isbjørn på shooten
Jeg hadde akkurat skjedd meg lenge Så jeg vurderte meg at jeg skulle ta barbere meg Men jeg gjorde det ikke Så dere får bare koste dere med litt dun
Du, jeg skal dykke inn I den der dunkinnet ditt.
Åh, jeg gleder meg.
Ja, jeg kan kjenne
det. Jeg da jeg ledet symesterskapet, da jeg var dommer på symesterskapet for 2 sesonger siden, så var jeg jo mega høygravid. Jeg var liksom ferdig med symesterskapet 3 uker før jeg fødte. Og jeg hadde altså så mye dun I fjeset, og visste at jeg skulle bli filmet veldig nært, så jeg bare sånn, jeg går og tar sånn der, jeg fikk tips fra en venninne om hvor jeg kunne gå og få voks I ansiktet, Og han var veldig ærlig voksen, så da sånn, oi. Det var sånn, jeg var mye, stønnet og holdt på. Men hun var altså så brutal, og jeg tror ikke huden min tålte det, så jeg tror hun dro av masse hud, så jeg endte opp med liksom skrubbsår i hele fjeset.
Nei, er det sant?
Ja, på de, så man ser på de første sesongene, så er det helt sånn der vablet under sminken, men dro av all huden, så vil jeg ikke anbefale. Lev i dune.
Eller vær og barbere, jeg skal bare få leve med det.
Helt naturlig.
Er jeg den eneste som
hopper over streker på gata?
Synes det litt rart med
ikke lunka vann?
Litt godt av
noen ganger synes det gøy å
sette pris på en god runde med.
Er jeg den eneste som har gjort akttegning med venninnene mine?
Oi!
Så spennende!
Wow! Nei? Ja, du den eneste nei. Som det.
Nei, ja, fra meg også, men Jenny sa nei.
Altså Jenny har gjort det. Jeg tror det er sånn reglene.
Aktmaling.
Aktmaling, så da aktivt kler dere av dere for å sette pris på hverandres kropper. Skru ned lyset, sette på stearinlys, drikke litt vin, tegne hverandre.
Er det tur?
Wow!
Ja, det fint altså.
Men alle må.
Det et tips. Dette både tips og et spørsmål.
Om vi skal gjøre det sammen.
Herregud, så utrolig. Men altså var det sånn, hvem var det som foreslo dette? Hvor kom det fra?
Nei, det var sånn, hva skal vi finne på i dag?
La oss gjøre det med, var alle med? Altså jeg ser for meg, liksom, at hvis man foreslår det for en gjeng da, ja. At det ganske mange som ville backet ut da, synes at det var litt for nært å komme
absolutt.
Med venner sine.
Ja, veldig gode venner da. Det er noe med det.
Ikke for å skryte, men...
Ikke for å skryte. Jeg har litt fri venner, men dette var, jeg bodde i Amsterdam, og der var det, ja, tre venner som allerede bodde sammen. Og så var jeg på besøk hos dem. Skulle vi finne på noe? Det var litt kjip vær, og vi skulle ikke dra ut. Vi skulle lage litt mat og bare kose oss. Hva skulle vi finne på? Vi aktmaler da.
Herregud, men hva tenkte du da liksom, den første kledde av seg?
Ja, det er litt kleint, men det er også jævlig spennende da, å liksom pushe de grensene.
Ja.
Det er jo sikkert første gang du er på nudistrand. Nå har ikke jeg vært på nudistrand, men dette er jo så godt som, føler jeg.
Ja, det er jo spennende. Nudistrand er jo litt av spenningen at det er masse fremmede. Jeg tenker sånn tre jenter i et kollektiv, de har nok sett hverandre svært nakne før. Men jeg liker den der lille hyllesten av kroppen. Og jeg tenker hvor mye tid jenter bruker på å finne feil og sammenligne seg. Men det akttegning er jo bare en hyllest. Og jo mer kurver, jo finere. Hvis man sitter bøyd over, er det morsommere. Og de har tegnet en del akt da jeg bodde i København.
Ja. På, snakk om det.
På 1930-tallet. Men jeg tenker at det for en jentegjeng, at ikke bare man skal stå... For det er jo litt sånn to glass på forspill, så begynner folk å vise puppene sine og si sånn, er denne større enn den? Og det er liksom mer sånn negativt ladet.
Ja.
Bastu er en positiv kroppsting, men jeg tenker akttegning er litt sånn samme. En hyllest av kroppen, koselig å tegne venninne sine sin kropp, og det er liksom, da burde det være om å ha de dusteste positurene. Sånn at det beste med kroppen er jo at den kan masse ting. Ikke at den bare skal vise seg frem. Så dette var en veldig kroppspositiv ting å gjøre.
Veldig.
Kunne vi gjøre det, vi fire?
Ja, det var det jeg skulle
første gang.
Ja. Og det er jo ofte sånn, hvis man starter
Ingrid bare,
på...
Bergtun bare. Jeg bare prøver å vende meg til den nye kroppen. Ja, så den er grei.
Kanskje man bare skal eie det. Jeg prøver.
Du, vet du hva? Du kommer til å være det. Og så kommer du til å få helt nydelige tegninger av oss, kanskje gøye malerier og sånn, så skal, dette er en hyllest i kroppen.
Og det jeg tenker på med alle skjutene vi gjør, det er jo veldig sånn, man er jo heldig da, som får tatt bilder av seg mens man er gravid.
Men altså bare det lille jeg ser på utsiden av klærne, du ser jo helt vilt bra ut liksom.
Og det er søte.
Og det er litt uvant for deg med de store puppene, men jeg gleder meg veldig til å se de.
Hver dag kommer Bergtun på jobb i dag.
Kommer Bergtun i dag.
Jeg har bare lyst til å se de.
Nei, men skal vi gjøre det, jenter?
Ja, vi gjør det.
Ok, stearinlys. Skal vi gjøre det hjemme hos noen, eller på HQ?
Vi kan kanskje gjøre det hjemme hos noen.
Ja, vi gjør det hjemme hos noen.
Ja. For det som er at veldig mange skoler, for eksempel hvis du skal gå teaterlinjen eller danselinjen, så er det en sånn greie at man liksom første uka er naken foran hverandre, sånn at man liksom bare er ferdig med den der spenningen, for man er som oppå hverandre.
Hvis det er mannlige lærere som foreslår det, da lukter det kanselering lang vei. Men hva slags forhold har dere til å være naken foran andre?
Jeg skulle gjerne gjort det mer, fordi jo mindre man gjør det, jo mer ukomfortabel blir man. Skulle gjerne øvd meg litt mer på det faktisk.
Jeg tror jeg har blitt litt mer komfortabel. Men jeg synes puppene og sånn synes jeg gjør ingenting. Så jeg kan noen gang være litt sånn skamløs på bare sånn ja, jeg skifter topp her, det ikke så farlig om noen ser det liksom. Sånn, noen ganger på folk blir sånn, du kan jo kanskje gå inn og gjøre det der liksom. Men jeg synes akkurat sånn rumpa og tissen og liksom den delen der, det synes jeg er veldig, føles veldig privat. Ja, jeg bare kjenner sånn, jeg tenker på å gå inn naken foran dere. Altså selvfølgelig jeg skulle klart det liksom, men jeg får sånn lyst til å bare ta hendene mine foran tissen med en gang jeg bare tenker på det liksom.
Ja, men jeg kjenner meg igjen i det. Og litt sånn der, jeg tror det kommer an på hvordan man føler seg. Hvis man har en bra dag, og man kan jo se like ut om man har en bra og en dårlig dag, men hvis man har en bra dag, så kan jeg liksom dra meg og skifte foran hvem som helst, og bare sånn, ja, sånn er jeg. Og så på en dårlig dag så bare... Føler man seg liksom så oppblåst opp nå? Jeg vet ikke, det bare, ja.
Bladene.
Men jeg er nok, det er, jeg har vært veldig lite erfaring med å være naken foran andre enn Martins.
Men dette jo kjempespennende. Let's explore.
Oh, shit. Let's explore it.
Jeg har en liten rant, eller frustrasjon som jeg har lyst til å dele med dere, som jeg lurer på om dere også, hva dere tenker om, eller om dere har opplevd det.
Jeg liker at du er så søt i start.
Gjerne litt rant. Er det noe dere
sånn er,
Hvis kanskje muligens noen andre også kanskje har muligens... Perhaps,
La meg komme til saken, Mari.
Okay, kjør, kjør.
Nå er det rant. Jeg er dritsur nå. Jeg er ikke så sur på det. Det er det som er. Men ok. I det siste så har jeg merket at jeg har gått mer over til å bli en Facebook-bruker enn en for eksempel TikTok-bruker som jeg har vært før.
Er det sant?
Du varmer opp til å bli mor.
Ja, det plutselig bikka 55
Absolutt. Hvorfor? Hva er tiltrekket med Facebook?
Og det er lurt på, fordi det er så mange som sier sånn, ingen bruker Facebook lenger, og jeg bare, jeg bruker Facebook. Inne meg sier den stemmen det. Men så jeg tenker på, det er fordi det er så mange grupper jeg er medlem i som gir meg verdi.
Yeah.
For eksempel vår Fabric-gruppe på Facebook, den gir meg verdi.
Eneste jeg også ser på Facebook.
Eneste. Ja. Men så er jeg medlem i også sånne termingrupper, som er sånn vi som skal føde, og så skal jeg føde sånn i starten av oktober-september, så er jeg medlem i to sånne grupper. Og så er jeg medlem i sånne DN-grupper, som er sånne der kvinnerøkonomi, eller moneypenny, og masse sånne spennende grupper. Og det jeg har sett i det siste, som ikke gjelder Fabric-gruppa, men som gjelder de andre gruppene, det er at det går an å poste anonymt.
Oi,
Åh,
det er sant.
Ja, og i de termingruppene som jeg synes er helt fantastisk å være med i, fordi jeg får vite alt jeg trenger å vite om ultralyd, og jeg vet jo, visste jo ingenting fra før, og nå føler jeg at jeg kan alt.
Ja.
Men spesielt i de termingruppene, så er det sånn, folk poster anonymt, og så spør de, er det flere som også har det sånn?
Ja.
Et eksempel her. Hei, jeg har gått opp 15 kilo, og liker ikke det. Er det flere som har det sånn? Og da må folk som kommenterer være offentlige og være seg selv. Og skrive,
hei,
jeg har også gått opp. Så det er veldig rart at den anonyme personen oppi der skal på en måte få andre til å legge ut ting om seg selv.
Mm.
Og, dette skjer, og, litt sånn der, og det er så veldig mye av det. Og veldig sånn der, men også sånn litt sånn triste ting. Sånn der, mannen min har gått fra meg. Er det noen andre som har erfaring med å oppdra et barn alene?
Oh.
Og så bare sånn skriver folk sånn, ja, jeg har, jeg bare synes det er så rart. Det er fint at det er en mulighet til å poste anonymt, men jeg synes ikke man burde spørre om, er det flere som har det sånn? Da burde man heller spørre, har noen et råd til meg?
Ja, ikke sant.
Kan noen
sant.
Si meg hva jeg burde gjøre, i stedet for å si sånn, få folk til å... For jeg kunne skrevet sånn, ja, jeg har også gått opp sykt med, jeg vet ikke, jeg bare føler at jeg er så outa når noen andre skal være anonyme, liksom.
Ja, det er sant, for da liksom, er man ikke sammen om det, sånn, du får lov til å være anonym, men jeg kan ikke lov til det.
Og det er drøyere ting også, men...
Ja, men jeg er også en medlem av noen sånne grupper. Ja. Men det jeg ser som er en fin ting, er at noen skriver sånn, send meg gjerne en DM.
Ja,
i kommentarfeltet, og så kan de ta dialogen videre i DM, så det synes jeg er en liksom fin løsning på det. Men jeg er også medlem av en sånn mamma-gruppe hvor jeg bare blir sånn, nå må dere slutte å skrive her, nå må dere komme dere til legen, liksom. For folk er sånn, oi, poden falt ned fra trampolinen ned i betonggulvet, har dere erfaring med det? Så jeg er sånn, kom deg til legen, du kan ikke bruke den jævla hønegruppa til det. Jeg blir så provosert.
Jeg vet det, det er sant.
Altså, folk kan jo ikke tenke selv. Det var en dame. Nå blir det min rant i stedet.
Men det er
dame. Så de, altså, folk er så avhengige av å be om råd. Fordi rådene er så tilgjengelige på internett, at folk slutter å tenke selv. Folk slutter å være praktiske, og folk hadde jo ikke overlevd i skogen hvis kontanten hadde gått slutt. Folk hadde jo ikke klart en dritt. For folk skriver sånn,
du hadde tent i
peisen. Oi, oi, oi. Vi kom frem på hytta, og så har vi glemt babydynen til poden. Hva skal vi gjøre?
Nei, herregud.
Finn en jævla jakke. Et teppe ha, altså, du, hvis du står der på hytta, den ungen er sikkert drittrøtt. Du går ikke inn på Facebook og spør en hev med damer om hva du skal bruke som dyne.
Herregud.
Vet du? Det blir helt sånn,
er faktisk bare damer i de gruppene.
En utfordring. Jeg må gå inn på telefonen min og få hjelp. Hæ? Hadde vi gjort hvis det blir tredje verdenskrig da?
Altså, Facebook hadde jo florert.
Jeg får lyst til å skrive sånn, tenk deg selv og mene, du må stå for det du sa. Ikke bli som andre, du må tenke selv. Så det kommer du til å erfare etter hvert.
Ja, men det var på en måte videreføring av ranten min. Men det, jeg synes at folk, det er greit å påstå anonyme ting, men ikke gjør det hvis du ber om og at andre skal innrømme at de også føler det samme. Mm. For da,
lurer du.
Det blir sånn lokke bjellesau der. Ja, lokkefjes. Ja. Bjellesau. Er ikke det et kult uttrykk?
Lokke bjellesaus.
Anonym bjellesau.
Ja. Anonyme lokkesauer.
Jeg har fått herpes i rumpa. Noen andre.
Ja, det er sånn!
Som har fått herpes i rumpa. Ingrid Vik Lysne. Ja.
Hey. Jeg kjenner meg faktisk litt igjen og har litt erfaring på det området.
Ja. Det var ikke rumpa, alle sammen. Det var ikke rumpa. Det var i munnen. Jeg må si
det. Det var alle andre steder enn rumpa.
Ja.
Og hvis dere lurer på det, så er det første episoden vår som forteller Ingrid om sin runde med herpes.
Sjælutvikling.
Jeg har hatt en liten oppenbaring i det siste som har overrasket meg og skuffet meg litt. Og det er at jeg har skjønt hvor utrolig selvsentrert jeg er.
Jeg lurer litt på hva jeg skal gjøre med det.
Jeg har to opplevelser til sist, okay. Bare for å illustrere liksom dette her. Fordi jeg og Andrea stod på badet og pusset tenner. Og så hadde jeg tatt av meg brillene mine, og jeg ser ganske dårlig. Jeg har minus liksom, 5 på begge øynene, så jeg kan knapt lese en bok uten briller. Så jeg står og pusser tennene uten linse på, alt er liksom blurry og sånn, og så står Andreas bak meg. Og jeg er litt sånn ekstravagant når jeg pusser tenner, og rett ved siden av vasken så har vi en do. Så jeg står og bøyer kneet mitt, og på en måte har foten opp på doen, og så med den andre foten
bakken. Du er liksom Napoleon når du pusser tenner.
Jeg er Napoleon, ja. Jeg skrever ut, og da blokkerer hele vasken. Og så står Andreas bak meg, og så ser jeg at han begynner å peke på låret mitt.
Du står med bein litt ut, og han står bak deg.
Ja, men det var, vi hadde på pysj, og det var veldig sånn trøtt stemning. Og så står han og peker på låret mitt, og jeg bare, kan det være noe der? Og bear in mind at jeg ser jo ikke en dritt nå, ikke sant? Og så ser jeg bare vent litt, jeg skal bare finne brillene. Så jeg åpner skapet, så fortsatt skrever ut, finner fram brillene. Han begynner å bare, og peker på låret mitt. Jeg bare, herregud, ja, jeg skal bare finne brillene. Ta på brillene. Bøyer meg ned for å se, for jeg trodde jeg hadde noe på låret. Og han bare Og så skjønner jeg at han mener at jeg skal flytte beinet fordi han må spytte, ikke sant?
Oh, ja. Ja, for jeg begynte å lure, kan han ikke prate med ord?
Nei, men han har jo ikke sånn fullt av tankrem. Og dere kjenner følelsen, når man må spytte når man pisser tenner, da må man spytte der og da. Tankremmen bare vokser i munnen og bare renner bak der. Og bare,
han er så snill, han kunne ikke bare dytte deg bort.
Nei, han er kjempesnilt, og så bare og peker på låret mens jeg finner frem briller og prøver å se om jeg har noe på låret. Og da innser jeg sånn, å fy fader, så selvsentrert jeg er. Jeg skjønte ikke at jeg blokkerte vasken, og at han bare ville ha meg vekk for rett og slett spytte.
Ja.
Ah, så det var, sånn, det var jo en sånn gøy situasjon akkurat der og da, men jeg fikk en liten sånn reality check på bare, herregud, jeg tenker bare på meg selv. Mm. Og så var det en annen, jeg var på spinning, nei ikke spinning, hva var det jeg var på? Jeg var på en sånn type aerobik, nei, sirkeltrening var det, herregud, jeg har dratt meg gjennom hele kalenderen i sats. Sirkeltrening var jeg på. og så var det sånn, ikke sant, forskjellige lag er på forskjellige øvelser, og så roterer vi rundt, ikke sant, i intervaller. Og hun som var treneren der, hun var liksom beinhard trener. Og veldig sånn, hun heier ikke på deg for innsatsen. Hun heide på de som var gode. Og jeg var liksom sliten en dag, men jeg liksom prøvde virkelig å gi alt. Og hun konsekvent heide på de samme to jentene hele tiden. Og det var hun ene, jeg heter Nora, hun har jo gått på jussen sammen med. Hun og venninnen hennes, de fikk hei hele tiden. Og var sånn, å, veldig bra på triceps, veldig bra på burpees. Hun bare følte dem rundt. Og jeg ble sånn, jeg skal også skryte.
Hva med meg?
Jeg vil også skryte. Og jeg var alene på posten min, så jeg følte meg litt sånn sårbar. Og sånn. Og jeg ga alt, jeg har aldri vært så sliten i en hel time. Og hun bare fulgte rundt. Veldig bra på hip thrust. Kom det noen gang til meg? Nei, det gjorde ikke det. Og jeg har brukt da en time, jeg hadde helt blodsmak i munnen. Jeg har gitt alt for å få skryt av den treneren, som jeg ikke fikk. Og så gikk jeg utenfor og tenkte sånn, herregud, er jeg så selvsentrert? Jeg klarer ikke å kose meg med at de andre får skryt. Det eneste jeg tenker meg, hva kan jeg gjøre bedre nå som gjør at jeg får skryt?
Og det at du tenker så mye på deg, og at du er selvsentrert, det i seg selv er å være selvsentrert.
Ja.
Men, tenk på det.
Jeg opplever, altså du søt, Ingrid.
Ja, nå var du meta at jeg bryr meg om at jeg selvsentrert. Det veldig selvsentrert.
That's right.
Ja, men det jo en meg spalte. Så.
Absolutt, og det lov å være selvsentrert I denne spalten. Men altså Ingrid, det morsomt å høre, fordi du, altså jeg tror at det med sånn som det med Andreas, fordi jeg synes at du ikke så veldig selvsentrert.
Jeg jo enig I det.
Men jeg synes det med Andreas tror jeg handler om at du ikke så rå på å lese sånn sosiale koder, som jeg tror en fordel for deg I situasjoner. Jeg vet, alle vi har merket det, ikke glad som ikke dere har merket det. Men at du på en måte, hvis det liksom sånne hint, sånne subtile hint som ikke, det tar du bare ikke. Og det greit, og det veldig søtt. Det ikke noe galt med det I det hele tatt. Sånn som når Andreas prøver å spytte, så handler det ikke om du fokuserer på deg selv, det handler om bare sånn...
Du leser ikke.
Nei,
jeg, noen ganger tror jeg bare, jeg tolker... Det kan jo være tolkningsalternativ I de situasjonene, ikke sant? Ja. Og et tolkningsalternativ, det var jo at jeg hadde noe... Jeg trodde jeg hadde noen røde prikker på låret, ikke sant? Som jeg måtte se på.
Ikke sant?
Jeg velger på en måte alltid det litt sånn... Det andre tolkningsalternativ som minst sannsynlig.
Ja, Sånn, sånn du, så jeg tror ikke det handler om at du selvsentrert, jeg tror. For det har vi merket, jeg har ikke noe eksempel nå, men jeg kjenner meg igjen I Andreasens situasjon.
For du går heller liksom, hva det jeg kjenner, hva det med mitt lår som kan være der? Og så går du liksom inn I deg selv og tenker, dette det enkleste, den enkleste løsningen. Okay, det gir jo mening da.
Men synes du jeg skal gjøre noe med det?
Nei. Jeg ble litt lettet av å høre at du... Trener, det kjempebra. Du fikk jo en eller annen fysisk alder som ikke var helt der den skulle.
Og at hun pusser tenner, det kjempebra.
Kjempebra.
Ja, takk.
Men det at du liksom, jeg tenker sånn, og at du finner en sånn skikkelig sånn treningsmotivasjon, ikke det helt konge da?
Ja.
For helse og...
Målet å få skryt en eller annen gang.
Jeg synes du veldig, veldig hensynsfull og kjempeempatisk, og du liksom sånn, du litt sånn forbilde for meg. For hvis en av oss I gruppa sliter litt, så får jeg at du liksom, jeg kan si sånn, kanskje vi burde sende en melding, og du sånn, jeg ringer! Ja. Og du ringer på sekundet, fordi du skikkelig sånn på andre folk. Jeg liksom, jeg ser hva folk sliter med, men jeg litt sånn, jeg orker ikke gå dit og hakke hele tid, liksom, fordi jeg har et voldsomt høyt indre tempo.
Men det kan du ta inn neste
episode. Jeg, ja. Så jeg synes du forbilledlig I forhold til å ta hensyn til andre. Så jeg synes ikke du skal bli bekymret. Jeg synes bare det at du blir bekymret for at du satte foten sånn Napoleon-style og blokket for Andreas. Det seg selv sier at du ikke selvsentrert, fordi liksom, det minor.
Ok. Ja, men det var
så
godt
kan helt da, fortsett med alt det der.
Så jeg kan fortsette å være litt sosialt awkward.
Ja, det det. Det nydelig det.
Nå tror jeg selvsentrert.
Ja. Takk, da kan jeg være meg selv.
Nei, start på nytt.
Vi lager denne podcasten både for vår egen del, for det veldig deilig I et hektisk felles arbeidsliv å sette seg ned og si What's cooking, ladies?
What's going on?
Men vi lager den jo allermest for dere der ute som hører på, og dere som følger oss på Join the Fabric på Instagram. Og vi får masse spørsmål fra dere, følgere/lyttere. Vi har jo drevet Fabric sammen I 2 år, men tro det eller vi har gjort greier før de 2 årene. Og det en følger som spør, hva drev dere med før Fabric? Og da tenkte jeg vi kan starte med lyssnere som allerede har teaset oss litt med å fortelle at du jobbet I prison.
Jeg har jobbet litt I fengsel. Åh, det blir veldig lang historie da. Skal dere ha liksom fra videregående kjapp
historie
ut? Nei, men
liksom, hva skulle egentlig ditt voksne liv brukes til?
Ja. Mitt voksne liv skulle egentlig brukes til å bli jurist. Jeg var veldig god på skolen, fikk gode karakterer, og da tenker man jo at man må fortsette I det sporet og bli en akademiker. Så jeg begynte på jussen, studerte det, likte egentlig det veldig godt. Og så litt plutselig fikk jeg en oppenbaring, og jeg bare tenkte, jeg må bare prøve noe annet. Så jeg satte jussen litt på pause, søkte meg inn på produktdesign, så jeg studerte det litt. Venner og familie og sånn lurte på om det egentlig gikk bra med meg, for det var en sånn voldsom plutselig usving. Og så gikk jeg der, og mens jeg gikk der, så fikk jeg litt blod på tann, og det var en gammel kollega som sendte meg påmeldingen til symesterskapet, for han kunne melde seg på som deltaker. Så jeg meldte meg på der, var så heldig å komme med. Der møtte Ingrid B. og jeg hverandre.
Og der dine startet egentlig sy-eventyret. På dette tidspunktet, da hadde du sydd som liten?
Ja, jeg hadde sydd som liten, kjøpte symaskin for konfirmasjonspengene, men aldri fulgt en oppskrift eller mønster, så det var begrensede ferdigheter. Da. Men jeg hadde redesignet veldig mye. Og så, ja, det var med på symesterskapet, fikk jeg bare sånn skikkelig blod på tann på at jeg må gjøre mer av dette på en eller annen måte, visste ikke hva det var, mer med søm, mer med TV, jeg bare synes, altså det bare ga meg så kick å være med der. Så efter det så nå tvinnes jo min og Ingrid med sin historie sammen da, for da jobbet vi masse sammen og hver for oss om å prøve å liksom stable en slags jobb på beina som kunne være noe sånn sy-influencer-ish. Og vi snakket liksom mye om, husker jeg, at sånn, Jenny Skavlan, hun jo superkjent, og hun skikkelig kjent, hun kjent for å sy, men det må være noen under der som kan være litt mindre kjent enn Jenny, men som kan ta alle de jobbene som Jenny ikke har tid til.
Det dyker på klokkeren.
Ja. Ja. Jeg var pressen, og det var klokkeren.
Ja, det var det, akkurat det.
Ja, så da startet det, og så holdt jeg mye sykurs, og Ingrid og jeg startet noe som heter Skandinavia Syr, og jobbet mye for å liksom jobbe meg opp og frem I sosiale medier, da. Og så møttes vi, så startet vi Fabrik, og så boom, katamam.
Men jeg tenkte på altså, dette med mekanismen I hjernen din rundt jussen, og det hva slags jobb det potensielt kunne bli, og dette med at du faktisk gikk for søm, hva var det med sømmen som gjorde at du ville satse på det?
Altså jeg hadde jo alltid sydd og laget masse ting på fritiden. Det var jo det jeg koste meg aller mest med å gjøre, men jeg tror jeg hadde ikke noe idé om at det kunne bli noen jobb noen gang, fordi det var ingen rundt meg som jobbet med noe kreativt. Alle var liksom lærere og leger og professorer og advokater. Men det var jo da jeg koste meg aller mest, da jeg holdt på med det. Og så tror jeg etter hvert som jeg ble voksen skjønte litt mer hva som finnes her ute I arbeidslivet, skjønte at kanskje det kan gå an å leve av det I stedet for da og jeg likte egentlig jussen også så det var ikke at jeg ikke trivdes der men det var bare sying når jeg plutselig tenkte og skjønte at kanskje jeg kan gjøre noe med dette så var det bare helt sånn alt oppslukende og det var bare, jeg hadde så utrolig mye med lyst til det og nå kunne jeg jo ikke tenke meg et sekund å gå tilbake på lesesalen for å gjøre ferdig den graden
Nei, så du angrer siste, ikke på noe av det?
Nei, jeg angrer ikke, altså jeg var ferdig med 4 år av 5 så jeg har jo 1 år igjen på jussen jeg vet ikke om noen som har sagt fra seg studieplassen sin 1 år igjen på jussen, men det har jeg altså gjort og jeg har ikke lyst til å komme tilbake.
Rått.
Don't go back.
Spennende. Ingrid Bergtun, ja. Hva var det du skulle bli når du ble stor?
Jeg har tenkt hele livet mitt at jeg skulle bli lærer.
Du var lærer?
Det var det jeg planen. Det har vært planen min hele veien. Og, så jeg begynte på lærerstudiet da jeg var 19, sånn rett fra videregående. Og så,
hvorfor ville du bli lærer?
Jeg tror jeg bare hadde veldig inspirerende lærere, på, spesielt på videregående, da vi liksom tok det valget på ekte. Jeg hadde en lærer som var helt Synnøve. Sykt inspirerende. Men det var litt rart, fordi jeg var liksom ikke sånn sjukt glad I... Jeg var god på skolen, men ikke sånn motivert til å jobbe sånn superhardt ekstra. Men jeg vet ikke. Og så kom jeg inn I studieløpet da, og digget å studere, og var liksom veldig sånn aktiv, og var med I revy, og bare hadde time of my life, liksom frihetsfølelse på høyskolen.
I Stavanger?
Nei, dette var på høyskolen I Vestfold.
Ja.
Og så ble jeg liksom, det var masse festing, kjempegøy, og så ble jeg litt sånn lei av det livet, så tenkte jeg må... Gjør noe annet, jeg må ta en master I tillegg til lærerutdanningen. For master, nå lærerutdanningen med krav om master, den var ikke det da. Sånn at jeg skulle bli lektor. Og så valgte jeg matematikk, for det var en annen I klassen min som valgte det. Alt har liksom vært sånn tilfeldigheter. Det ikke det at jeg elsket matte eller var sånn sykt god. Jeg fortsatt ganske dårlig på gangetabellen.
Men du har jo helt vilt gode pedagogiske evner når du skal lære bort søm også, så det jo en fantastisk ressurs.
Jeg
er jo kjempebruk
for det egentlig I det da. Men litt sånn, kjenner meg veldig igjen I det jeg lysner seg om, at jeg ikke visste at det gikk an å ha en kreativ jobb, at det ikke var et alternativ liksom, og når man var inne I det løpet. For jeg kjente med en gang jeg begynte på masteren at, wow, dette ikke for meg liksom. Jeg skjønner ikke, alt på engelsk, og det jeg en stayer, jeg holder ut, og fikk sånn middelskarakterer, men var liksom sånn, hæ, det her passer jo ikke meg. Jeg kan, men jeg bare gjennomførte det. Fikk den masteren, og det gikk helt greit. Men så begynte jeg å jobbe som lærer. Det var veldig koselig. Og kanskje litt...
For hva slags klasse da?
Da 5.-7, for jeg hadde allerede jobbet på en barneskole ved siden av. Mm. Så jeg fortsatte egentlig I det løpet. Og da synes jeg det også var utrolig hyggelig og spennende, men jeg følte at det var alt for mange arbeidsoppgaver pakket på, så jeg fikk aldri gjøre en så god jobb jeg ville. Mm. For da hadde jeg jo lyst til å virkelig bruke den masteren I matematikk til å gi dem det beste grunnlaget I matte. Jeg var veldig sånn, drømte om at disse skulle liksom bli best, men så kom det så mye sånn, litt sånn psykiske utfordringer, masse sånn krangling, masse greier som jeg bare følte var ute av min kontroll. Og I tillegg veldig liten tid til å planlegge undervisningen. Så jeg bare strevde litt med at jeg jobbet hver dag til liksom. Klokka 8-9 om kvelden for å lage opplegg til dagen etter, og var supermotivert I starten. Men så det var skikkelig utfordrende å jobbe som lærer, fordi jeg følte at jeg hele tiden kunne gjort mer.
Ja.
Og så var jeg alene med 28 elever, som veldig mange.
Fy katta.
Ja, da strekker man jo liksom ikke til.
Og så begynte jeg å sy, litt sånn I den perioden, for jeg var 24 år, og... tenkte sånn, jeg trenger en hobby. Jeg må ha noe annet ved siden av, for studentlivet og jobblivet var veldig forskjellig. Mm. Veldig annerledes. Mm. Så da istället för att bara se på TV varje kväll efter jobb så började jag och sy och då Å, det var det bästa jag hade gjort någon gång. Den känslan där, var det liksom bara sån herregud, jag kan laga min egen klär. Mm. Så då gjorde jag det varje kväll, varje helg, hela tiden. Och så kom det en sån där mellan på symästerskapet på Facebook, ska. Och så sa jag till Martin sån är det helt nörd att melda sig på det här? För jag fortsatt samma jag var samma han där också. Och han bara nej, det är ju jättekult Ingrid. Så gjorde jag det. Och så kom jag med. Jag hade sydd i under ett år då jag kom med som är helt sjukt men det var en sån syprova sån så några skills som jag har haft. Men
det är
ju väldigt
mycket
matte
som då.
Ja,
väldigt mycket matte och på sin geografi,
geometri.
Geometri.
Ja, men för du är dritgod i matte, Mari, som driver och när du regner ut liksom sömrum och det liksom ja.
God i matte nej.
Men må ju vara det för det är så mycket men det är kanske specifikt in mot akkurat det att lägga mönster.
Jag är god på mönsterkonstruktion, inte god i matte.
Vi har matematiken som hör till mönsterkonstruktion. Ja, men anyways och då på något sätt tvinnas ju min och lyssnarens historia samman och jag kände akkurat samma som lyssnarna att när jag på inspelningen där så bara det är detta jag laget för. Och då kan jag att man blir lite sån lurt av att man fick så mycket uppmärksamhet blev så dullet med för det är väldigt annorlunda att vara deltagare på symästerskapet kontra det vi lagde ju sociala medier för symästerskapet året efter den det var den säsongen du var gravid. Och då var det sån okej okay, det är ju hårt arbete liksom man blir inte pampered och får frukt och kaffe annan vart sekund liksom man blir väldigt sån pampered som deltagare och tagit vare på. Följt som en liten superstjärna. Men den gav en väldig boost till både mig och lyssnarna och vi snackade sammen sån hur ska vi klara att göra det till jobben för? Och nu är det ju det.
Nu är det
det hade gick han. Man kan det.
Och så skrev ju dere en bok sammen.
Ja.
Två böcker sammen. Skrivit.
Ja. Sy Ingrid Ingrid.
Ja.
Ja.
Och där flettes våra historier sammen, Mari.
Det gör det, men den historien är nog så lång. Så jag tänker att våra historier, de kommer i nästa episode.
Det gör tänker de.
Andre?
Liten cliffhanger där.
Cliffhanger massa, för det är ingen som vet vad jag drömmer för. Jag kommer att säga sån jag tog faktiskt en master i neurovetenskap på universitetet i Bergen någon år. Allvar? Nej, nej. Du spelade en grandiosa reklam. Okej, okay, jag ska lyve massa nästa gång. Jag glömmer till att fortälla dere resten av historien.
Du har ju faktiskt hoppat i fallskärm som var överraskande.
Det har jag gjort. Det har jag gjort. Tusen tack för att du sa det, Ingrid. Men är det då en slags avrundning nu, jenter?
Ja.
Ja, då ska vi på shoot.
Ja,
det
ska vi.
Det luktar selvbrunningskrem i rummet. Jag regnar med att
jag faktiskt.
Nej, inte bara.
Nej, inte den.
Det var lite ivrig förra gången på selvbrunningen. Jag tar selvbrunningskrem.
Jag tar på nylig deodorant. Det kan vara den som luktar.
Okay, jag har duschat idag.
Uff,
är det
sant?
Wow. Okej, okay, jenter, då ska vi packa tingen våra. Vi ska upp i drivhuset till min onkel och ta bilder av vårt nästa mönster som heter Camper som är en nydlig bluse. Så på dere sekken, jenter. Vi ska handla blomster på vägen. Vi ska handla frukt.
Det har gjort allerede.
Bra.
Jag kan till.
Har du handlat blomster då? Nej, då går jag och gör det.
Det avtalade vi inte.
Och så sticker vi. Vi ska vara där om 20 minuter.
Kör.
Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.